на хвалях Радио Свобода. С вами Далей Валентин Жданко. У программы «Поштовая скринка 111» «Агляд листов наших слухачов». Як выжыць, калі заробку альбо пенсіі не хапае на самае неабходнае? Месяц таму, 21 лістапада, у аглядзе пошты прагучаў ліст Павла Саца з вёскі Асавая Малавіцкага района. Як і ў многіх іншых вясковых жыхароў сталага веку, пенсія спадара Павла зусім невялікая. Калі б ён разлічваў толькі на яе, то наўрад ці выжыў бы. Але Павел Сац даўно ўжо не надта спадзяецца на дзяржаву, а больш разлічвае на ўласныя сілы. Сее грэчку, сачавіцу. На агародзе ў яго нядрэнна ўрадзілі буракі і капуста, свае морква, цыбуля, часнок. Нядобра зачліўцы крывяцца, апазіцыянер Сац не прападзе, голад яму не пагражае. Мяркуючы па пошце свабоды, у Павла Саца шмат аднадумцаў. Адзін з іх наш даўні сябар Кастусь Сырэль з Ушачаў, з ліста якога пачну сённяшнюю размову. Разважаючы пра агароднінскія поспехі, спадара Павла слухач піша: «І жыве Павел Сац, і будзе жыць, не надта спадзяючыся на бязглуздую дзяржаву і на сваю невялікую, відаць, пенсію. Вось такіх людзей я паважаю, з такімі я аднаго поля ягада. Каб сярэднія сталічныя пенсіянеры даведаліся, колькі ў нас з жонкай і яе 86-гадовай маці, якая жыве з намі, выдаткоўваецца на харчаванне на траіх, асабліва ўлетку і восенню, яны не паверылі б. Сказалі б, што за такія грошы нават памерці немагчыма, не тое, што жыць. А вось Павел Сац паверыў бы, і будзьце пэўныя, харчуемся мы куды лепш, чым сярэдні сталічны пенсіянер. Каб не быць галаслоўным, дасылаю вам некалькі здымкаў, на якіх тое, чым шчодра нас адорваюць навакольныя лясы, балоты і наш гарод. Калі дакладней, то невялікая частка гэтых дароў. Трэба ўлічыць, што на здымках няма, напрыклад, дзясяткаў відаў лекавых раслін, якія мы нарыхтоўваем як на сваім лецішчы, так і на навакольных лугах, балотах і ў лясах. Такія самыя травы, пупышкі, сушаныя ягады і карэнні, толькі і намнога менш якасныя, у нашых аптэках каштуюць немалых грошай. Немала ў нас зёлак, якія мы выкарыстоўваем для гарбаты, якія, як я лічу, нічым не горшыя за ўсякія там індыйскія ды кітайскія чаі, без якіх беларусы жылі тысячагоддзі. Успомніце, што як беларускае слова «гарбата», так і польская «гарбата», так і падобныя ў іншых мовах паходзяць ад лацінскага «герба», што значыць «трава», адсюль жа і гербары. Ну, у мяне ёсць гэтыя падсмаленыя індыйскія прысмакі для гламурных гасцей і правінцыйнага бамонду трымаю. Хай цешацца. Сам я іх няшмат ужываю. Няма на гэтых здымках, напрыклад, і рыбы, якая ў нас на стале заўсёды самая свежая і не пераводзіцца круглы год. Я лаўлю яе на нашым возеры вудамі, спінінгам і жэрліцамі. Возера месціцца за 70 метраў ад майго лецішча. Шмат чаго няма на гэтых здымках. Калі дазволіць, адна заўвага ў сувязі з гэтымі фота. Мяркую, чытачам паштовай скрынкі 111 было б цікава не толькі пачытаць лісты, але і паглядзець фотаздымкі. Падарожжы свабоды, напрыклад, суправаджаюцца здымкамі. Канешне, я не магу нешта раіць, не ведаючы ўсіх акалічнасцяў. Можа, на сайце аб'ём для паштовай скрынкі абмежаваны, можа, фотаздымкаў ніхто не дасылае. Бо раблю, так бы мовіць, пачын, дасылаю разам з лістом фота таго, пра што паведамляю ў лісце, напісаў Кастусь Сырэль з мястэчка Ушачы, што пад Полацкам. Выдатная ідэя, спадар Кастусь. Тыя нашы слухачы, якія, пачуўшы гэты ліст у эфіры, здолеюць знайсці перадачу на сайце, убачыць і сабраныя вамі ва ўшацкіх лясах крамяныя баравічкі, і падобныя на агністыя каралі балотныя журавіны, і вырашчаныя вамі ўласнаручна апетытныя памідоры, бульбу, цыбулю, гарбузы, і клапатліва нарыхтаваную для накіравання ўкладоўку батарэю слоікаў з хатнімі кансервамі. Усё, што ёсць прадметам заслужанага гонару для любога гаспадарлівага чалавека, і робіць яго ў значнай ступені незалежным ад ласкі дзяржавы і розных нечаканых паваротаў эканамічнай палітыкі непрадказальных уладаў. На жаль, спадар Кастусь, сярод вашых равеснікаў у Беларусі не надта шмат тых, хто авалодаў кампутарам ды інтэрнэтам і самастойна здольны дасылаць фотаздымкі электроннай поштай. Тым не менш, спадзяюся, што вашымі слядамі пойдуць і іншыя нашы слухачы, якія пераканаюцца, наколькі больш яркімі, доказнымі робяцца лісты, праілюстраваныя фотаздымкамі. Наша слухачка Ганна Шерстман з Вялейкі свой кароткі ліст на свабоду напісала пасля таго, як сутыкнулася з працай мясцовых адвакатаў. Спадарня Ганна піша: Дякую, што не абдзяляеце ўвагай людзей, якія звяртаюцца па параду, ці проста імкнуцца распавесці пра набалелае. Я сама, пакуль не сутыкнулася з нашымі так званымі праваахоўнымі органамі, не ведала, наколькі гэта гнілое балота. Даводзіцца звяртацца па дапамогу да адвакатаў. Але і тут усё зусім няпроста. Слухаю перадачы «Свабоды». Уражанне такое, што сярод адвакатаў шмат разумных, сумленных, прыстойных людзей. І чалавечыя вяду яны імкнуцца зразумець, і працаваць пагаджаюцца за разумныя грошы. Але дзе такія адмыслоўцы ў рэчаіснасці? Калі мы звярнуліся па дапамогу да аднаго нашага адваката, дык ён за свае паслугі загнуў такую суму, што хоць дом прадавай, каб з ім разлічыцца. Пасля гэтага ў ніякіх добранькіх і сардэчных з гэтай сістэмы не веру, хаця і раней вялікага даверу да іх не было. Шкада, што пра такую праблему вы ў перадачах «Свабоды» не распавядаеце. Напісала ў сваім лісце Ганна Шэрстман з Вялейкі. Паслугі адваката гаспадарня Ганна сапраўды нятанныя. Але сярод гэтых адмыслоўцаў, як зрэшты і сярод любых іншых, розныя людзі. Адзін гатоў адабраць у кліента апошняе, а другі, спачуваючы небагатаму чалавеку, які трапіў у бяду, увогуле адмаўляецца ад любой платы і працуе за дзякуй. Мы вернемся да агляду лістоў на «Свабоду» пасля кароткай абвесткі.
Шановныя слухачы, запішыце, калі ласка, нашыя хвалі і частоты.
Пачніце дзень са «Свабоды» ад 6 да 8 раніцы на хвалі 49 метраў, частоты 6075 і 6105 кілягерцаў. Ад 18 гадзіны нашы перадачы гучаць на частотах 6120 і 11890 кілягерцаў, хвалі 49 і 25 метраў.
Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 5930 і 9515 кілягерцаў, хвалі 49 і 31 метр.
Ад 22 гадзіны да поўначы слухайце «Беларускую свабоду» на кароткіх хвалях 49 метраў, частоты 5895 і 5930 кілягерцаў.
Такім чынам, заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы лавіце «Свабоду» на кароткіх хвалях 25, 31, 41 і 49 метраў, а таксама на сярэдніх хвалях. Частота 612 кілагерцаў, 490 метраў.
Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на «Свабоду». З вамі Валянцін Жданко. У аглядзе пошты 5 снежня прагучаў ліст Андрэя Ката з Менску, які лічыць, што ніякай моўнай праблемы ў Беларусі не існуе. Маўляў, дыскусіі, якія вядуцца вакол моў, нічога карыснага не прыносяць, больш шырокае прымяненне беларускай мовы не палепшыць работу эканомікі, не падвысіць дабрабыту, а моўная праблема штучна ствараецца, ды існуе толькі ў свядомасці нейкай часткі насельніцтва. На гэты допіс адклікнуўся іншы наш слухач, Валерый Грыцук з Менску. Ён піша: «Дзякую вам, спадар Валянцін, за разумныя развагі. Вы зрабілі добры каментар да ліста лукашыста. Звярну ўвагу на тое, што зусім нядаўна адзінага беларускамоўнага міністра дыктатар выслаў з Беларусі. Так склалася, што я, як абаронца правоў чалавека, вымушаны змагацца супраць дыскрымінацыі беларусаў, у тым ліку і за права карыстання беларускай мовай. Вось таму і дасылаю гэты ліст. Хачу падтрымаць ваш каментар фактамі жыцця еўразвязу. Вось многія насельнікі Беларусі, у тым ліку і мой брат з Кобрыня, любяць гаварыць: трэба жыць як усе. Але пад гэтым усе найчасцей разумеюць суседзяў па працы, вуліцы, гораду. Уся краіна то далёка не заўсёды. Я ім прапаную пашырыць гэтае як усе на краіны Еўропы, а таму даю прыклады, звязаныя з мовай. Дык вось, возьмем Славакію. За карыстанне неславацкай мовай у публічным месцы там штраф. Далей Нямеччына. Федэральны суд вырашыў прымусіць грамадзянку, якой 61 год, вывучыць нямецкую мову. Яна прыехала ў Нямеччыну 30 гадоў таму з Турцыі. Францыя. У дзяржаўных дакументах запісана: французская мова з'яўляецца часткай падмурку нацыянальнага адзінства. Веданне французскай мовы жыццёва неабходнае для паспяховай інтэграцыі. За выкарыстанне нефранцузскіх словаў у СМІ можа быць накладзены штраф. Англія. Тут здараецца, дзяржава можа даваць грошы нават ісламскім тэрарыстам, вядомы недаўні прыклад. Але веданне ангельскай мовы абавязковае для ўсіх без выключэння. Злучаныя Штаты Амерыкі. Вядома, што ёсць некалькі штатаў, дзе каля 90% насельніцтва карыстаецца іспанскай мовай, але веданне ангельскай абавязковае. Расія. 2 гады таму жонка тагачаснага прэзідэнта Мядзведзева сказала тое, што ў галовах мужа, Пуціна ды іншых крамлёўскіх. Там, дзе рускі язык, там тэрыторыя Расіі. Бадай, дастаткова прыкладаў для разумных людзей, напісаў у сваім лісце на свабоду Валерый Грыцук з Менску. Так, спадар Валер, нацыянальная мова для такіх краін, як Беларусь, адзін з найважнейшых чыннікаў у справе адстойвання свайго суверэнітэту, незалежнасці. Не будзе нацыянальнай адметнасці, знікне свядомасць беларусаў як нацыі, што будзе аб'ядноўваць і згуртоўваць народ, што ўсцеражэ яго ад размывання і растварэння ў безаблічнай расійскамоўнай стыхіі. На гэтую ж тэму выказваецца ў сваім лісце на свабоду Пятро Лубоўскі з Менску, які таксама пачуў у эфіры ліст Андрэя Ката, быў абураны ягонай пазіцыі. Спадар Пятро піша: «Хачу падзякаваць Валянціну Жданко за годны адказ абаронцу татальнай русіфікацыі ў Беларусі Кату. Хацелася б, каб у новым годзе свабода надавала моўнай тэме болей увагі. Бо, як слушна заўважыў спадар Жданко, без мовы не будзе ніякай незалежнасці. А ўрэшце, ад самой Беларусі можа застацца адна толькі геаграфічная назва. Праблема гэта зусім не такая бяскрыўдная, як многім здаецца. Таму хацелася б, каб пра яе выказваліся самыя аўтарытэтныя асобы. Напрыклад, цікава было б паслухаць па свабодзе Ніла Гілевіча. Гэта вельмі мудры, разумны чалавек. Але, на жаль, ужо не малады, і трэба спяшацца, каб пачуць ягонае важкае слова. Надыходзяць каляды, Новы год. У гэтыя перадсвяточныя дні жадаю ўсім працаўнікам свабоды добрага здароўя, плённай працы і новых цікавых праектаў», напісаў у сваім лісце Пятро Лубоўскі з Менску. Дзякуй, спадар Пятро, і за вашы меркаванні, і за слушную параду, і за добрыя словы. Віншуем і вас, і ўсіх слухачоў свабоды з блізкімі святамі. Хочацца спадзявацца, што ў новым годзе у вас будзе болей падстаў для таго, каб дзяліцца з намі светлымі і радаснымі думкамі. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. З вамі быў Валянцін Жданко. Пішыце нам адрас ранейшы: Менск 5, паштовая скрынка 111.